Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Mange har fått en brå erfaring med hjemmekontor siden mars 2020. Det et interessant fenomen med klare fordeler og ulemper. I dagens episode gjester jeg en podcast som heter På jobben, som for øvrig NAV sin podcast, og tema hjemmekontor. Jeg leste meg opp på tematikken, og jeg har litt erfaring med hjemmekontor fra før. Jeg vil innlede dagens episode med noen korte refleksjoner rundt hjemmekontorets spissfindigheter. Jeg synes selv det spesielt inspirerende å høre Matt Mullenweg snakke om hjemmekontor. Han var blant grunnleggerne av WordPress, altså denne WordPress-plattformen som drifter over 36% av alle hjemmesider du besøker på internett. Webpsykologen.no også en WordPress-side, og jeg strålende fornøyd med denne fantastiske open source-løsningen. Og det var ikke noe reklame, for WordPress gratis open source. Matt Mullenweg har siden gått over i andre selskaper, men han har hele tiden jobbet med mange ansatte uten faste kontorlokaler. Langt de fleste ansatte stasjonert I sitt eget hjem, på reise eller hvor de måtte befinne seg med tilgang til laptop og wifi. Matt har altså lang erfaring med bedrifter som baserer seg på ansatte med hjemmekontor, og han snakker I denne forbindelse om 5 faser I hjemmekontorets utviklingspsykologi. Det vil si at man ser at bedrifter som etablerer en praksis med hjemmekontor ofte går fra en litt prematur variant til en mer moden og effektiv form for arbeid hjemmefra. Disse stadiene interessante, og jeg vil innlede med en kort beskrivelse av hvert nivå. Matt Mullenweg problematiserer den tradisjonelle stasjonære bedriften med kontorlokaler. Han sier at de fleste av oss ganske nøye når vi velger hvem vi skal bo sammen med på hjemmebane. Hvem vi jobber sammen med ikke valgt på samme måte som vår partner, men likevel tilbringer vi nærmere 40 timer I uka sammen med disse menneskene under samme tak, og som regel har vi ikke bestemt hvem disse menneskene Matt mener at tradisjonelle arbeidsplasser tenderer til å tvinge mennesker inn I et bestemt miljø eller en bestemt situasjon som ikke nødvendigvis optimal for oss. Noen heldige og har kontorer med flott utsikt og god plass, mens andre må dele kontorer eller befinner seg midt I et åpent kontorlandskap med tilfeldige kollegaer på alle kanter. Dersom vi overfører deler av arbeidsdagen til hjemmekontor, kan vi I mye større grad tilpasse kontoret våre egne preferanser. Kanskje jobber vi best med musikk, liker å ta noen push-ups hver time, ha et stearinlys stående på bordet for å skape god stemning eller synge mellom telefonsamtaler for å komme I godt humør. Alle disse tingene delvis uforenlige med det tradisjonelle kontorlandskapet. En del av disse tingene sosialt uakseptable, og noen direkte farlige I en større bedrift med mange ansatte. Hvis man har 200 arbeidstakere, sier det seg selv at ikke alle kan ha stearinlys på bordet, da det ville være brudd på brandvernsregler I offentlige bygg. På hjemmekontor kan man potensielt sett ha mer frihet til å etablere et arbeidsmiljø som stimulerer oss på best mulig måte. Det må man sette på listen over fordeler, mens på listen over ulemper står manglende sosialisering foran kaffemaskinen. Og det nettopp I et slikt spor vi finner debatten om hjemmekontor. Fordelene og ulempene kniver seg imellom, og dermed det kanskje naturlig at de fleste av oss bestemmer seg for en hybridmodell. Hjemme kan jeg tilrettelegge arbeidsdagen etter egne behov og rutiner. Samtidig hjemme fullt av distraksjoner som forstyrrer meg dersom jeg sliter litt med selvdisciplin eller befinner meg I en situasjon hvor rutiner for hjemmekontor ikke solid nok forankret. På jobben har jeg kanskje bedre rutiner, men der det mange folk som kan forstyrre arbeidsflyten. Noe som igjen kan være både positivt og negativt. Møte med kollegaer hyggelig og stimulerende, men noen ganger det så hyggelig at jeg kaster bort tid jeg med fordel kunne brukt på en langt mer produktiv måte. Dette på mange måter selvfølgelig for de fleste av oss, og det representerer en balanse vi hele tiden må sørge for å manøvrere på best mulig måte. Men la meg kort gå gjennom nivåene I hjemmekontorets utviklingspsykologi, for jeg spiller av samtalen jeg hadde med Cato Lorenz I podcasten som heter «På jobben». Og det første nivået da nivå 1. Det første nivået der de fleste befinner seg som ikke egentlig var innstilt på hjemmekontor, men ble kastet ut I det på grunn av smittevern og covid-19-problematikken. Her forsøker vi å gjøre det mest nødvendige. Vi tar noen telefoner og svarer på noen mail for å holde hjulet I gang, men vi etablerer ikke noen faste rutiner fordi vi venter på å komme tilbake til kontoret. På nivå 2, altså på det andre nivået, vi ferd med å se en del fordeler med hjemmekontor. Noen sparer tid på transport, kan være mer fleksible I forhold til barna, jobber uforstyrret, kan finne flyt med behagelig bakgrunnsmusikk og så videre. Derfor etablerer man tilganger på sin egen PC som tidligere bare var tilgjengelig på jobb. Problemene på dette nivået ofte forbundet med ledelsen I bedriften. Ledelsen har plutselig mistet følelsen av kontroll på sin ansatte, ettersom de ikke befinner seg I kontorboksen sin lenger, og dermed hender det at man etablerer en del overvåkningssystemer og agerer litt som Big Brother for å sørge for at folk jobber I arbeidstida. Ifølge Matt Mullenweg dette blant hjemmekontorets barnesykdommer og noe man bør unngå hvis det mulig. For å trives I jobb må man føle mestring, mening og autonomi. Hvis man blir overstyrt og kontrollert, går det kraftig ut over følelsen av mening og ikke minst opplevelsen av selvstendighet og ansvar. Hvis det jeg gjør skal oppleves meningsfullt, bør det komme fra mitt eget initiativ. Hvis alle mine oppgaver noe jeg slavisk utfører fordi de pålagt, står følelsen av mening I fare. Hvis det hele tiden henger noen over meg og krever dokumentasjon og innsyn I min arbeidshverdag, opplever jeg først og fremst mistillit og et slags subtilt angrep på min selvstendighet, noe som avstedkommer en følelse av å være fanget, tvunget, overvåket og mistrodd. Det ikke et veldig godt utgangspunkt for en god relasjon til arbeidsgiver eller et godt arbeidsmiljø, selv om jeg på hjemmekontoret kan utligne den dårlige stemningen med et stearinlys på bordet. Dette også vært et av mine viktigste ankepunkter I forhold til min egen arbeidsplass, som I høy grad influert av New Public Management og en type detaljstyring av høyt utdannede mennesker, men det en annen problematikk som tatt opp I tidligere episoder her på Sinnsyn. Da vi kommet til nivå 3 I hjemmekontorets utviklingspsykologi, og I den tredje fasen begynner man å investere I nytt utstyr som fasiliterer arbeidet hjemmefra. Man kjøper en lisens hos Zoom I stedet for å bruke gratisvarianten. Kanskje investerer man I en ny lampe som man ikke ser ut som et hvitt laken under videokonferanser. Man oppdager at bakgrunnsstøy fra mikrofonen forstyrrer et møte, og dermed kjøper man en mikrofon med innebygd kunstig intelligens som kansellerer bakgrunnsstøy og gjør at man kan fortsette møtet selv om barna kommet hjem fra skolen og støyer på kjøkkenet. På nivå 4, altså I fjerde fase, begynner man å bli erfaren på hjemmebane. Man en erfaren hjemmekontorist, og bedriften har gode rutiner for de ansatte som arbeider fra hver sine satellitter. Frem til nå har samarbeidet og møtevirksomheten foregått synkront, altså videomøter på bestemte tidspunkter hvor alle deltar, men på nivå 4 begynner man å etablere samarbeidsrutiner som fungerer asynkront. Det vil si at man har etablert et slags virtuelt felles arbeidsrom hvor man kan spille inn og bidra når man aktiv og nye ideer fødes. I et møte må man ta stilling til det som dukker opp der og da, mens I et asynkront møte eller en asynkron arbeidsmetode kan man tenke seg litt om før man spiller inn et svar eller et nytt forslag. Man begynner å bruke Google Dokument som et felles arbeidsdokument for hele bedriften, og kanskje setter man opp en såkalt P2-weblog som bedriftens virtuelle arbeidsstue. Matt Mullenweg trekker frem en rekke fordeler med en slik praksis. Blant annet sier han at fysiske møter ofte varer alt for lenge. Et annet poeng at fysiske møter ofte domineres av ekstroverte personer. I tillegg det slik at menn ofte sier mer enn kvinner I slike møter. En annen faktor ved fysiske møter at informasjonen som utveksles lett forvrenges av en rekke faktorer vi ikke klar over. Hvis en person pent kledd, rett I ryggen og høy, har vi en tendens til å tillegge det han sier mer verdi enn hvis han har mindre attraktive attributter. Det vil si at I et fysisk møte vi fanget av en rekke tankefeller og fordommer som ikke alltid gir oss de beste forslagene og de beste løsningene. Selv om en møtedeltager pent kledd, kan det hende at han bakfull og ukonsentrert og at forslagene han kommer med ikke så suverene likevel. Ekstroverte mennesker kan dominere møtene, og de tenker ofte mens de snakker, mens de introverte trenger tid til å prosessere informasjonen før de uttaler seg. Dermed kan det hende at de kommer for sent eller ikke kommer til ordet I et fysisk møte, og bedriften kan gå glipp av gode innspill. Introverte personer bruker altså litt lengre tid på å tenke og prosessere en sak, men denne prosessen kan føre til langt bedre løsninger enn de impulsive og uferdige forslagene som kommer raskt på bordet. I et fysisk møte kan det hende at dårlige forslag fra brautende folk overdøver kloke innspill fra introverte personer. I et mer asynkront miljø online kan den introverte få litt mer tid og spille inn sine forslag etter hvert. På denne måten kan vi få bedre løsninger som ikke forkludret av alle de psykologiske faktorene som gjør seg gjeldende I et fysisk møte. Dette gjør at man bruker litt lengre tid på å fatte beslutninger, men beslutningene som fattes har med seg innspillene til de som bruker litt tid på å tenke seg om før de uttrykker seg. På nivå 5, altså det femte nivået, det kaller Matt Mullenweg for hjemmekontorets nirvana. Du har gode rutiner, integrerer arbeidshverdagen I resten av livet ditt på en tilpasset måte. Kanskje jobber du best etter en løpetur, og derfor starter du hver dag med 20 minutter I skogen. Bedriftsledelsen legger seg ikke opp I når du jobber, men vurderer deg på resultatene. Lever du opp til forventningene, kan du oppholde deg på en strand I Spania uten dårlig samvittighet. Når bedriften også opererer med virtuelle arbeidsstuer, hvor man bidrar når man på sitt beste, kan det tenkes at produksjonen I gang hele døgnet, I stedet for at man begrenset til en arbeidsdag på 8 timer. Kanskje har bedriften ansatte over hele verden, noe som gjør at det alltid folk på arbeidsstua 24/7. Når man jobber på denne måten, spiller inn på en tråd med sine forslag når de velfunderte og gjennomtenkte, og ikke når de tvinges frem I løpet av et fysisk personalmøte på 2 timer, den interne kommunikasjonen gjennomsiktig og åpen på en helt annen måte enn det man finner eller det man har muligheten til når folk sitter på hvert sitt kontor uten denne virtuelle plattformen. Det betyr at antall mail man nødt til å sende kan gå drastisk ned. Matt Mullenweg hevder at han får mindre enn 5 mail I måneden, og det da flere tusen ansatte I bedriften hans. Kommunikasjonen foregår I en slags oversiktlig og gjennomsiktig virtuell storgruppe, og dermed behovet for mail mye mindre. Dette også tidsbesparende, noe de fleste som bruker mye tid på mail kan forstå. Matt advarer om et par fallgruver I skriftlig, åpen og gjennomsiktig kommunikasjon, og faren kommunikasjonssvikt. Noen vil påstå at opp mot 80-90% av all kommunikasjon nonverbal, og når alle de nonverbale signalene skåret vekk, risikerer man misforståelser som fører til misstemning. Matt sitt tips at man alltid tilskriver avsenderen de best tenkelige hensikter, altså en slags stålmannpraksis og ikke en stråmannpraksis. I 99% av tilfellene så vil en kollega forsøke å være til hjelp snarere enn å egge til konflikt. Hvis man likevel ser at kommunikasjonen blir mer og mer preget av antagonisme, bør man umiddelbart skifte medium, og da gjerne til telefon. Det lettere for folk på hjemmekontor å snakke I telefonen enn å rigge seg opp til en videokonferanse. Ved å ringe til vedkommende kan man raskt avklare eventuelle misforståelser og få relasjonen og prosessen tilbake på rett kurs. Og det mye mer å si om hjemmekontorets psykologi, og I samtale med Cato Lorentzen fikk vi belyst noen flere aspekter. Cato han driver altså podcasten til NAV som heter På jobben, og han en usedvanlig hyggelig fyr med en veldig god podcast, så hvis du ikke har sjekket ut På jobben, så det et godt tips.
Svært mange nordmenn jobber hjemmefra I disse dager, og for mange det helt uvisst når de kan gå tilbake til en vanlig jobbhverdag. Så hva betyr denne endrede hverdagen for oss, og hvordan påvirker han oss psykisk når han vedvarer over tid? I denne episoden skal vi også prate om hvordan man best kan holde motivasjonen oppe når hjemmet blitt det nye kontorlandskapet og kollegaene dine ikke like tilgjengelige. I studio for å prate om nettopp disse tingene så har jeg fått besøk av psykologspesialist Sondre Risholm Liverød. Velkommen skal du være.
Takk for det.
Mitt navn Cato Lorentzen, så du hører på jobben. Podcasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen Sondre. Hyggelig å ha deg her.
Takk.
Jeg sier her, vi skal prate om hjemmekontor, og det en ny hverdag for veldig mange. Det vet vi, det vet alle. Det har pågått en stund, den krisen vi står I, og hjemmekontor for veldig mange blitt det vanlige. Vi sitter hjemme og gjør jobben vår over digitale løsninger. Regner med også det gjelder deg, vil jeg tro?
Jeg på kontoret, altså. Halve dagen.
Halve dagen, ja. Mm. Men for mange så sitter de hjemme hele dagen. Og jeg lurer på om du kan si noe om hvorfor det å ha hjemmekontor kan være så utfordrende for så mange mennesker?
Ja, og det et stort spørsmål som vi kanskje skal snakke mye om I denne neste halvtimen, men først og fremst så dette et veldig spesielt hjemmekontor de fleste har, for problemet med, jeg går på kontoret, og så har jeg pasienter over PECSIP, som det heter I Sørlandet sykehus, altså en sånn type nettbasert løsning som sykehuset bruker, og da driver jeg gruppeterapi på nett, rett og slett, så det har vært en ny utfordring. Der taushetsplikt såpass sketchy, at jeg kan ikke være hjemme, for plutselig så dukker sønnen min opp, eller datteren min opp, og spør om et eller annet I spørsmål om norsk, så derfor så har jeg vært på kontoret. Men det hjemmekontoret folk sitter på nå, det jo ofte fullt av forstyrrelser og folk, så det et helt spesielt hjemmekontor. Så det den første utfordringen folk står I. Men nå så har jo barna da, de yngste har begynt på skolen, så det har jo I hvert fall lettet trykket litt hjemme hos oss. Så nå jeg lenger dager på jobb, for min eldste datter hun klarer seg bedre selv på sitt hjemmekontor da, og kanskje blir mindre forstyrret av oss når vi ikke der hele tiden. Men jeg tror overganger generelt sett handler om å etablere nye rutiner, og de rutinene, jeg tror at vaner betyr mer enn det mennesket klar over, og jeg tror at vanene våre noe som normalt sett bare det noe vi snubler inn I nærmest, og det noe vi adopterer fra folk vi ser rundt oss, og det ikke nødvendigvis de beste vanene vi da tillegger oss. Så det å hacke seg selv litt, og finne ut av hvordan skaper jeg en mest mulig, kanskje effektiv og meningsfull hverdag under de omstendighetene jeg nå I, det noe jeg tror man bør jobbe med egentlig hele tiden, men nå blir vi bare kastet ut I de litt brått da.
Ja, så, og det tenker jeg, for det kom veldig brått på dette. Vi skulle forholde oss til en ny hverdag og jobbe hjemmefra. Det var vel nesten for mange over natten, holdt jeg på å si. Og det at vi får en sånn brått læringskurve, det går vel faser da. Hva vi på en måte I første fase, hvordan vi på en måte tilpasser oss det, og så hvordan vi på en måte etter hvert lever med det. Vi kom litt videre nå, har vi lært på en såpass god måte at nå takler vi det bedre enn før. Tror du det?
Ja, det kan nok hende at vi kommer inn I det, men jeg hadde hjemmekontor selv for noen år siden I den forstand at jeg skulle skrive en bok, og da tok jeg fri en dag I uka for å være hjemme, og jeg tenkte, åh, det fantastisk, sånn at jeg kan gjøre akkurat det jeg elsker, bare skrive. Og så står jeg på morgen, og så, vi snakket om det innledningsvis, men du var ikke så opptatt av å nødvendigvis dusje og kle på deg. Du kunne gå rundt I joggebuksa, sa du. Jeg måtte nok innse at det var når jeg begynte å bryte de vanlige rutinene, at arbeidstempoet mitt sank, og det å være på hjemmebane forstyrret meg på ganske mange nivåer. Akkurat som jeg tror Facebook forstyrrer meg på mange nivåer, det noe vi har puttet I lomma nå, som en sånn evig forstyrrelse. Men det å være hjemme I tillegg, det skapte også noen ekstra utfordringer der, sånn I forhold til at jeg bare gjør det, så bare rydde litt her. Så jeg fungerte egentlig ganske dårlig I starten, fordi jeg ikke klarte å etablere nye gode rutiner. Men så kom jeg til å tenke på at alle mine beste ideer, de kommer på torsdag klokka 1:30. Og det ikke tilfeldig, for torsdag klokka 12:30 så går jeg på trening med pasienter, og da trener vi igjen I 3 kvarter, og så går jeg og dusjer, og det I den dusjen etter trening at jeg på mitt absolutt mest kreative, og det da alle ideene kommer inn I hodet mitt, men så har jeg ikke tid da til å skrive ned. Så jeg begynte da morgen med å kle på meg, og så få barna dit de skulle, og så jogga jeg 20 minutter I skogen, for så dusje, og så sette meg ned. Og det var noe jeg gjorde fast, selv om jeg da våkna, ja, men nå har jeg masse ideer, nå kan jeg gå rett på, så bare gjorde jeg det, fordi disse rutinene denne rammen rundt det var viktig for meg. Og det å skape en ny ramme, det tror jeg kjempeutfordrende.
Ja, så, ja og det kjempespennende. Jeg dveler litt med det, fordi ja, nå avslutter du overfor mine sjefer at jeg går rundt I treningsbuksen når jeg har videomøter, men det får jeg bare leve med. Men du snakker om å lage seg rutiner, altså, kanskje skape et skille mellom det som jobb og det som hjem. Viktig for de aller fleste, kanskje da. Sånn som du opplever mennesker, og sånn som du treffer mennesker I ditt virke som psykolog.
Ja, jeg tror at vi underspiller hvor viktig vaner er, og vi tror at det å gå til en psykolog, du får en sånn åpenbaring, og så forandrer det seg. Men det egentlig, altså, livskvaliteten vår summen av alle våre gode vaner, og da vil det å pusse tenner hver dag være en vesentlig del av det, og det der ganske sånn, jeg vet ikke om jeg klarer å formidle det på en sånn måte at det går inn, for det nettopp det mange av mine pasienter sliter med. Og det som paradokset her, at uvaner så lett å opparbeide seg. For uvaner har de karakteristiske trekkene ved at de ofte gir deg en umiddelbar behovstilfredsstillelse, og så får du problemer på lang sikt. Så det å ta en røyk med kollegaen bak hjørnet, selv om det ikke lov I sykehuset, jeg røyker ikke, men jeg ser folk gjør det, står og skjuler seg, og det jo bedre å røyke I smug enn det å røyke. Så det å gå ut der, liksom, du får en umiddelbar, det sosialt, det hyggelig, og du får en umiddelbar gevinst, men så får du lungekreft da, på lang sikt. Mens gode vaner, de fungerer motsatt, de gir deg ofte en eller annen smerte, eller en eller annen, du utsetter et behov for å vinne et eller annet på lang sikt. Og sånn evolusjonært så vi nok koda for å på en måte nå disse raske, vi skal komme oss unna eller komme oss I skjul eller få spist den maten før den forderver eller noen andre tar det. Så at det ligger I oss, mens den verden vi lever I nå, det handler egentlig om å utsette alle disse tingene. Og de gode vanene, det jo når jeg nå endelig har kommet I gang med trening igjen, ikke sant? Og jeg kjempestiv, og jeg kan se meg I speilet, og jeg har ikke fått noen større muskler, selv om jeg trente I går. Altså ingenting forandret, jeg har ikke vunnet noe som helst på det, men det hvis jeg nå klarer å opprettholde det uke etter uke etter uke etter uke, at denne summen til sist blir så annerledes. Så det å finne de vanene, også, det å virkelig bare forstå hvor viktig sånne bittesmå vaner Jeg hørte, det var en mann som har skrevet Atomic Habits, tror jeg den boka heter, og han snakket om det amerikanske sykkellaget, hvor coachen der hadde fått en ny trener, og han var opptatt av at alt skulle bli 1% bedre. Og det var ned til minste detalj, altså sko og sete, han leide inn en sånn fyr som lærte alle I stallen å vaske hendene sine på en god nok måte. Det var ikke noe pandemi da, men det var, så det å vaske hendene 30 sekunder på den ordentlige måten, det var ikke noe som gjorde en forskjell på den sykkelløpet de hadde den dagen, men på lang sikt så alle disse 1%-erne, det gjorde at de vant 3 år på rad, de aldri vunnet før dette teamet. Så det noe med alle disse småtingene som til sammen utgjør på en måte livskvaliteten vår, og hver gang du skal få et bedre liv, så det å liksom justere og finne ut, men du får aldri noe umiddelbar gevinst. Det ikke som du setter pengene I banken, så får du ikke, du kan gå og telle mye jeg har tjent I dag, jo 1,50 I rente. Det på lang sikt disse investeringene kommer, og det tror jeg, det har vært veldig viktig for meg, og jeg det ligger nesten I min natur også. Jeg nesten sånn desperat etter å ha rutiner, for det rutiner jeg fri. Hvis jeg skal være bare, man tror kanskje at det frihet handler om å kunne gjøre litt sånn som jeg vil, og da kan jeg gjøre sånn på hjemmekontor, men da jeg en slave av mine egne impulser, og mine egne impulser installert av folk når jeg vokste opp, og alle mine erfaringer underveis, så jeg føler det å være en robot, og være på en måte impulsstyrt. Da. Men hvis jeg klarer å, med min bedre viten, klarer å etablere noen mønstre som bedre enn impulsene mine, så jeg fri. Så det å ha disse gode rutinene, så derfor så har jeg vært på jobb hver dag I denne, siden pandemien startet, så har jeg vært på jobb hver eneste dag, fra klokka 7 til klokka 12, og så byttet med kona mi fra 12 og videre. Og det har jeg gjort I påsken, første andre påskedag, jeg har vært på søndager, jeg har gjort det hver eneste dag, fordi at det ga meg en slags rytme I en ny situasjon, hvor rytmen var borte.
Jeg skjønner. Jeg må si det var et langt svar, men det var et utrolig godt svar. Jeg hang meg opp I det du sier med I rutiner. Rutiner gjør meg fri. Litt fordi at jeg føler jeg kjenner meg igjen. Men mye av det som gjelder folk da, nettopp fordi at vi var vant med de rutiner vi hadde. Vi hadde rutiner, vi gikk på jobb, vi traff kolleger, vi gikk og spiste lunsj på det og det klokkeslettet. Og så kom den her veldig brått på, og vi måtte skape nye rutiner. Det det vi nå har gjort I en periode, da, skapt disse nye rutinene, og med at vi faktisk mestrer og lykkes med å skape nye rutiner, så har vi det egentlig bedre med hjemmekontoret enn det vi hadde når det, det traff først.
Ja, jeg synes han, Matt Møllenvegg, som var... som I sin tid var med å stifte WordPress, som dette enorme nettplattformen som 36% av alt som på nett bruker. Han har jo vært et firma med 11.000 ansatte, og ingen har hatt noen kontor, men de har også jobbet. Og han snakker om 5 nivåer av hjemmekontor, hvor det det sånn, veldig sånn premature nivåer av hjemmekontor, og så etter hvert så kan det utvikles til å bli en utrolig fin måte å jobbe på. Der det masse forskjellige elementer på hvert nivå. Da. Men det første nivået jo det nivået hvor du bare... plutselig må være hjemme, og så gjør du det du kan, sånn ad hoc, du tar noen telefoner, du holder hjulet I gang, men du liksom I påvente av å komme tilbake på kontoret. Og det kan nok hende at folk setter seg litt fast der, sånn at de ser på den situasjonen som en slags venteværelse, hvor de bare skal holde ut til de kan komme tilbake i vanlig gjenge. Og det kan hende at vi kommer tilbake I vanlig gjenge, men det kan jo også hende at hvis vi våger å utvikle oss litt oppover I disse nivåene, at vi kan faktisk bruke en del av fordelene ved hjemmekontor, for jeg mener det mange fordeler, jeg mener det veldig mange utfordringer. Så det kan godt være at vi tilpasser oss, at vi får noen nye måter å jobbe på.
Du snakker om det en del utfordringer, la oss dvele litt med de da, la oss prate litt om de. Hva er de største utfordringene for mennesker med å ha hjemmekontor over tid. Hvordan kan det på en måte utfordre oss negativt? Man snakker mye om sosial isolasjon, ensomhet. Dette ting vi rett og slett bør være obs på og frykte litt? Kan bli en konsekvens?
Ja, jeg tror nok at isolasjon I seg selv den største predikatoren for selvmord. Og vi sosiale vesener, så når vi... depriveres på det området der, så får det konsekvenser for oss. Så det en grunn til at alle bussjåfører hilser på hverandre. Det den lille bekreftelsen jeg så deg, du så meg, vi litt like, vi kjenner hverandre. Og det gjør noe, altså på lista over de tingene som gjør mennesker lykkelig, så gode relasjoner på toppen. Men litt på sånn tredjeplass, så kommer en ting jeg ganske dårlig på, det småprating. Så det sånn der, jeg sier hei og hå, og ja, hvordan går det bare med damer på butikken, eller en eller annen tilfeldig forbipasserende, eller kanskje kollegaer på nabokontoret, eller de som merkantil, eller ikke sant? Du har sånne små passiarer, og når du gjør de, så føler jeg meg ofte litt bedre, litt gladere etterpå, selv om jeg har en slags motstand, eller kanskje jeg føler at jeg dårlig på smalltalk, så jeg litt redd for å gjøre det, så jeg veger meg for å gå inn I de, og så ser jeg plutselig, forskning viser at det ligger på tredjeplass på det å ha et godt liv, så jeg skjønner at det viktig. Så jeg tror disse små elementene veldig viktige for mennesker, så jeg tror ikke vi kan trives I isolasjon over veldig lang tid. Men så kan vi også få et substitutt av å møtes på sånne digitale måter, og det kan hjelpe litt. Så utfordringene helt klart på sånn psykologisk nivå, men så tror jeg også utfordringen ligger hos ledelsen til en viss grad, I mange bedrifter.
Det her bra du kommer inn på, for det jeg lyst til å spørre deg om. Den situasjonen vi I med at vi, ja du snakker om at kanskje tekniske løsninger, videomøter kan være en substitutt for relasjonene som ligger for øverst på den listen du snakker om, og også den småpraten som så viktig, som vi mister når ikke vi på kontoret. Men det å ha møter på video, det å på en måte skape en god setting med å jobbe med arbeidsmiljøet på video, ganske utfordrende. Det stiller jo arbeidsgiverne helt andre krav til de I forhold til på en måte å angripe den biten. Holde et godt arbeidsmiljø når det vedvarer over tid.
Ja.
Har du noen råd til de? Hvordan skape menneskelige videomøter, menneskelige digitale plattformer? De gode nok de vi har? Vanskelig spørsmål.
Ja, det är utmanande för det någon menar att upp mot 90% av allt vi kommunicerar är nonverbalt då. Så detta är en tematik som blir I hvert fall väldigt central I min vardag som gruppsykoterapeut. Så när möter jag patienterna mina I en sån liten firkant jag ser det. Så vi går glipp av väldigt mycket men likväl så har vi klart och först var det bara sån hurdan har du det? Jag har det bra och så lite sån mer sån psykoedukativt vi kan snacka om rutiner, meningen med livet och sånt vi kan snacka på sånt intellektuellt plan. Men efter vart så började gruppen fungera mer och mer sån mellanmänsklig och för mig personligt så är det detta med att jag inte har folk föran mig I rummet. Det gör mig till en mer sensitiv person. Så jag blir en lite bättre variant av mig själv för att jag är lite för brå med människor direkt för när jag ser det och har kontroll på det så är jag Det också ha med människor det handlar ju om att kunna vara öppen och ärlig och utfordrande men också omsorgsfull, respektfull och stöttande. Så en terapeut är alltid det bevegelsesrummet där sån och det är egentligen alla människor då. Så jag blir en vänligare variant när jag är på nät. Jag tror I skriftlig form så är det lite lätt och rycka oklar. Så då tror jag faktiskt emojier och sånting faktiskt har en värde då. Jag tror man ska också alltid tänka på att den avsändaren I 99% av tillfällena så vill den kommunikationen vara gott ment. Men så är det väldigt lätt att feltolka det så det är väldigt många ting som kan uppstå I disse medier som vi bör vara extra påpasslig på och det att du inte ser människor alltså du kan se bara på hur raskt en person går, hur den vedkommende har det och du märker att då går du långsammare, ditt tempo, även om det är sånt helt subtilt så får du en känsla på det så du får inte den där tätta uppföljningen där sån. Men så är det en annan typ av uppföljning då som jag är upptatt av tillit alltså och jag menar ju att väldigt mycket offentlig sektor är full av misstillit, något det inte är grund till för det att Skandinavien är netto på något sätt bland de bästa länderna att bo I för det vi är så höga på tillit. Vi bör ha tillit till varandra. Och nivå 2 I denne han Matt Mullenwegs såna nivåer av hemmekontor, det är när vi prövar att genskapa kontoret vårt som vi har på kontoret hemma. Och då börjar vi få en del programmer och vi får en del tillgångar som vi inte hade för hemma och så får vi på något ska vi genskapa detta här. Men då kommer ofta denna Big Brother fasen. När jobbar du egentligen? När är du påloggad? Du ska logga dig på, ikke sant? Så det blir en sån där övervakning greie, så du må på en måte logge på for å vise at du logget på. Det en sånn barnesykdom, mener han da. Mm. For på de helt høyeste nivåene, hvor et sånn hjemmekontor fungerer helt optimalt, så det fordi at folk klarer å integrere det I livet sitt på best mulig måte for dem. Sånn at jeg for eksempel tar en joggetur på morgen, og så går I gang, altså at jeg kan kjenne meg selv og min egen produktivitet såpass godt, og ha hacka meg selv på såpass god måte, at jeg skaper en hverdag som jeg trives med, som jeg føler jeg mestrer, og som meningsfull for meg, og som jeg har en høy grad av autonomi I. Og de tre stikkord, altså mestring, mening og autonomi, det tror jeg hjørnesteinene I et godt arbeidsliv. Absolutt. Og hvis du driver og overvåker folk, så går du, så meningen blir borte. Ofte så får du folk til å gjøre ting fordi det rutine sier det, I stedet for at det føles som det kommer fra dem og meningsfullt. Og autonomien, det å bli overvåknet, det går også. Så jeg...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
opplever vel at for eksempel sykehuset også et system som hele tiden pålegger meg ting, noe som reduserer følelsen av mening og følelsen av autonomi, og det tror jeg en type new public management mistillit som ødelegger en del arbeidsplasser.
Ja, og det godt å komme inn på det, og vi har i denne podcasten pratet veldig mye om nettopp begrepene tillit og autonomi. Det kommer igjen nesten uansett når man snakker om ting knyttet til arbeidsplassen. Men det jeg tenker da jo at arbeidsgiverne kommer jo, og lederne der ute, kommer jo også i en helt ny situasjon, som må skape seg nye rutiner, som må lære seg nye måter å på en måte lede på, som bryter med kanskje det mange er vant til. Og det kan jo være sånn at også når dette på en måte er over og vi kommer tilbake, så har de jo gått gjennom noen runder som har lært de hvordan på en måte vise større grad av tillit, gi medarbeiderne mer, vise de mer autonomi, holdt jeg på å si, eller la de på en måte, ikke måle de på den tradisjonelle måten. Kan vi komme ut i en sånn situasjon der vi faktisk får noe positivt ut av det med tanke på det de lærer i den prosessen vi er i nå?
Det kan godt hende, for...
Eller er det litt naivt av meg å tro?
Nei, det tror jeg man kan håpe på det i mange sammenhenger, for på sett og vis så mister jo ledelsen litt kontroll, ikke sant? Når folk er hjemme, og hvis vi da ser at folk likevel klarer å være den tilliten verdig, så kan det være at det behovet for å kontrollere avtar litt.
Eller er det kanskje knyttet til ledernes personlighet, og det der med stikker for dypt, og vi er same business når vi kommer tilbake?
Det er ikke nødvendigvis at alltid er knyttet til ledernes personlighet. Jeg føler som det ligger sånn innbakt i et system, et hierarkisk system mer, ja. At det er mer systemproblem enn det er et personlig problem ofte.
Kanskje begge deler.
Ja, men på den andre siden, så når vi snakker om fordelene ved det, så han, Matt Møllenberg, han snakker jo veldig mye om disse fordelene ved, ikke sant, når vi sitter, for det første så tror jeg møtene våre er for lange, veldig ofte, og dermed så, for et møte er jo ofte, hvis det er satt av en time, så varer det en time på et eller annet magisk måte, så varer det akkurat så lenge som det er satt av, og jeg tror nok, jeg opplever at møter på nett kan ofte vare litt kortere, og det tror jeg kanskje er en god ting. Jeg tror at det meningsløst, ting som ikke nødvendigvis er produktivt, men som er relasjonsbindende i møte foran vannkjøleren, er ekstremt viktig. Så det tror jeg vi går glipp av, det tror jeg er noe som vi er nødt til å gjenerobre. Men jeg tror at langdryge møter, de tror jeg vi med fordel kan kappe inn på. Og jeg tror at man vil føle det bedre og større grad av mening hvis man er i et møte som føles produktivt og ikke bare sløser masse tid. Så der tror jeg det er masse å hente. Og så tror jeg også møter hvor man ikke ser andre mennesker, har en del fordeler, også møter som ikke nødvendigvis er helt synkrone, men at man har et møte, og så spiller man inn, og så ofte så skriver man et referat underveis, og sier nei, ikke helt det, sånn at folk som for eksempel, det viser seg at de møter, så snakker menn mer enn kvinner. Ekstroverte snakker mer enn introverte. Du har denne Mount Stupid-greia, hvor de som kanskje vet minst, ofte snakker høyest. Så i et fysisk møte, så vil du være fanget av veldig masse av disse mellommenneskelige dynamikkene, personlige dynamikkene, som gjør at vi ofte bare får høre fra de folka som vi egentlig ikke trenger å høre fra, mens de introverte, som kanskje bruker litt mer tid, de kan ofte komme på bane på sånne plattformer, hvor man kanskje har litt bedre tid, kan sitte for seg selv og tenke litt, og så spille de inn, kanskje bare ved tastaturet i kommentarfeltene på siden av møtet og så videre, så at du får kanskje høre fra de folka som vi normalt sett ikke får høre så mye fra. Og det viser seg for eksempel en studie som viser at hvis en person i dress og slips går over et fotgjengefelt på rødt, så er det større sjanse for at folk følger etter enn hvis det er en folk som går i joggebukse. så bare det, altså at vi ikke ser hvordan folk, for det her, vi leser så mye inn i folk når bare hvordan de ser ut, hva de har på seg og så videre. Og når vi tar vekk de, så kan det være at vi kommer mer til saken, og at vi får jobbe mer direkte med saken, og ikke alle disse mellommenneskelige biasene eller fordommene forhindrer så mye. Ja. Så det er nok en del fordeler i en del møter, vil jeg tro.
Ja, og det må vi ta med oss. Og så tenker jeg, hoppe litt tilbake til igjen de mer sånn negative konsekvensene og utfordringene, for det, vi må bruke litt tid på å snakke om det. Vi snakker om det, du sa litt om det å være, hva det betyr å være isolert sosialt med tanke på hva som faktisk vi mennesker føler lykke ved. Mm. Relasjoner, småprat. Men en ting du er litt opptatt av, det er jo også ensomhet. Og jeg leste, det var vel en artikkel, litt usikker på hva kilder de brukte, men jeg har sett flere steder at noen undersøkelser viser at ja, opp mot 50% kjenner på ensomhet ved bruk av hjemmekontor. Og jeg tenker når det vedvarer over tid, så jo kanskje det større sjanse for at vi kommer innom den type følelse. Og det vel kanskje ikke en god følelse å bade i og være i. Det det? Du kjenner godt til det. Så.
Ja, Nei, det så mange måter å være ensom på, så dette det som vi tenker på som ensom fravær av andre mennesker. Så jeg tror nok det en sånn veldig sentral del av altså, motivasjonen vår for å gjøre noe. Altså, det handler om mestring, om mening og alle de tingene, men det handler også om følelse av tilhørighet i en flokk og flokken min. Så ofte så gjør vi en ekstra innsats, ikke fordi at vi får en bonus, men fordi at vi bidrar til flokken vår, og at det er det. Så folk nok mer opptatt av at det meningsfullt, og mening skapes i fellesskap. Altså, det å kle på seg på morgenen hvis det ikke noe vits å kle på seg, eller det å lage middag hvis det ikke noen andre som skal spise, det bare du. Det veldig vanskelig å skape mening i isolasjon. Så jeg tror nok veldig mye av det som en god arbeidsplass, så har folk en følelse av å tilhøre en flokk, og at de bidrar inn i den flokken det som meningsskapende. Og hvis du føler at det båndet begynner å svinne litt hen, så tror jeg du lett føler deg utenfor, og da tror jeg lett du kan føle deg litt maksesløs, kanskje ikke gidde. Så det kommer en sånn, litt sånn destruktiv spiral der. Sånn. Så det nok viktig også å ha disse møtepunktene, likevel gi folk en følelse av tilhørighet, da. Og at de da er eventuelt koblet på et sånt videomøte, eller at vi kan litt raskt være i dialog.
Ja, og jeg tenker det jo kjempebra, og vi har snakket om substituttene kan være videomøter, eller eventuelt andre digitale plattformer som fungerer, men det er en substitutt, og ikke fullverdig original, vil jeg tro, ikke enda i hvert fall. Så hva kan... Det er en del arbeidstaker, vanlige ansatte som sitter og hører på denne podcasten, og hva kan de gjøre når de begynner å kjenne på et snev av denne ensomheten, eller at det faktisk preger de litt negativt da? Fordi det vedvarer, fordi kanskje videomøtene ikke var god nok, eller er god nok akkurat nå. Hva kan de gjøre? Er det det å skrike ut, snakke med arbeidsgiver? Hva faresignaler bør de være obs på?
Nei, jeg tror ofte man vil føle seg tap av mening, altså at man føler litt mindre energi, litt mindre glød, og jeg tror ikke det er noe annet du kan gjøre enn å da ta kontakt, men da et videomøte, hvis det blir veldig sånn, det nok der den der vannkjøler-greia er viktig, fordi at jeg føler meg veldig heldig på jobb, så jeg føler at det er familie nummer to på en måte, det er mennesker som står meg ekstremt nær, jeg liker å vite hvordan de har det og så videre. Og da også om hvordan det går med barna deres, ikke bare hva de tenkte om det forrige gruppemøtet i psykoterapi. Så den typen småsnakking kan også være viktig. Så jeg tror man kan være, hvis man da, det er viktig å, det hjelper å snakke om det, sier de. Det er jo fordi at det er alt som bare blir værende og kvernet i ditt eget hode, som du ikke kan spare med noen om, det blir ofte bremseklosser på å komme seg videre. Så det å lufte både frustrasjoner og sånn underveis, og gjøre det på en sånn kort måte, så at avstanden, og da kan du ta opp telefonen, du kan gjøre det verbalt over telefon, og noen ganger nesten lettere. Og spesielt hvis du for eksempel bare på hjemmekontor kommuniserer skriftlig, så tror jeg det er en vanskelig ting. Jeg tror lett det oppstår misforståelser, og jeg tror det da ofte, hvis det oppstår misforståelser, er lurt å ta en telefon og avklare det med stemmebruk, og så du hører tonefall, og du hører høflighet, og jeg hører deg, og det var ikke meningen. Det at jeg satte det utropstegnet betydde ikke at jeg var forbannet, det betydde bare at jeg syntes det var viktig. Så at man passer på å holde en kontakt. Jeg tror ikke det er noen annen måte å gjøre det på, men jeg tror ikke det er bra for oss. Altså, så dette, skal dette bli den nye standarden, så tror jeg vi taper et eller annet på denne veien. For det er klart, jeg tenker kanskje at det, for miljøet og sånn, så kan det jo være spesielt hvis det viser seg at vi kan gjøre ganske mye effektivt arbeid hjemme, og vi kan integrere det ved å sørge for at vi alt kan hente i barnehagen når vi vil, og når det føles riktig, og så jobbe litt senere. Altså hvis vi klarer å få til en sånn, hvor jobben blir en integrert del av livet vårt, så tror jeg dette er fantastisk, og kanskje du da kan være på jobb 2-3 dager i uka på kontoret, og så kan du de to andre dagene være hjemme, så du får passe doser av dette, men da kan det jo være at vi kan bo litt mer, vi trenger ikke alle bo I sentrum. Vi kan bo litt lenger unna, for det også kanskje komme seg til jobb 3 dager I uka, som litt lengre. Altså vi kan, så vi trenger ikke å flokke oss sammen på samme måte, så det kan jo være at vi... At dette kan gjøre positive ting for mange, men vi kan aldri komme unna av at det at vi ser hverandre, vi ser at du nikker når jeg prater, så jeg vet at jeg har forstått alle de tingene der sånn, tror jeg ikke vi kan forløpig gjenskape på noe sånn god, eller fullverdig måte.
Nei, og la oss håpe vi kommer I hvert fall tilbake til ja, litt av det normale vi vant til. Jeg tenker, du jobber mye I ditt virke med mennesker som har psykiske lidelser, lettere psykiske lidelser, angst, depresjon. Litt spent på, for det jo veldig mange av de som I arbeidslivet, og der arbeidet rett og slett den perfekte medisin for de. De må også jobbe hjemme. De må også bli vant til denne nye hverdagen. Kan du si noe om hvordan de på en måte møter dette, de som på en måte allerede har en eller annen form for psykisk lidelse? Er det ekstra tøft for de, eller?
Ja, og jeg tror igjen det kommer tilbake til evnen til å etablere nye rutiner og føle seg som en del av et fellesskap, på tross av at man ikke nødvendigvis I det fellesskapet samtidig. Så jeg har vel av og til tenkt at mange av de, altså jobben strukturen I mitt liv, det en viktig del av strukturen, men en annen viktig del av strukturen jo barna, altså de krever at jeg gjør masse ting jeg I utgangspunktet aldri hadde valgt å gjøre, men det får mening fordi jeg gjør det for noen andre, og det strukturerer livet mitt, jeg vet at jeg må smøre 3 matpakker hver kveld mens de spiser kveldsmat, jeg har disse rutinene, og de kan høres kjedelige ut, men de gir meg også rammene I livet mitt, sånn at jeg slipper å ta alle valgene selv, og måtte hele tiden motivere, så du får mye gratis av å ha en del ansvar. Altså den ansvar, det gir deg mening, det gir livet mening, og det gir livet innhold. Og de som sliter psykisk har ofte et litt mindre nettverk. De føler seg litt mindre som del av grupper, og når de da på en måte kanskje blir satt litt ut av gruppa på grunn av den situasjonen her, så det lettere at de henfaller til å sove litt lenger, kanskje ikke gjøre det. Altså at det, I stedet for å tenke at nå mye tid, nå kan jeg legge om, nå kan jeg finne nye muligheter, så blir det ofte, det blir litt sånn, de ofte går mye rastløs rundt uten å få gjort noe. Det litt sånn som hvordan skaper man mening I en meningsløs tilværelse. Vi har lest mens vi venter på Godot av Samuel Beckett I gruppa vår, den ene gruppa. For det to sånne lasaroner som på en måte ikke helt vet, hva skal vi gjøre I dette livet mens vi venter på å dø? Hva vitsen med å gjøre noe som helst? Skal vi ikke komme I gang med noe? Og så kommer de ikke I gang med noe. Men noe, ikke sant? Så det jeg tror mange kan slite litt ekstra når de nettopp blir separert og ikke føler den tilhørigheten og den strukturen de har. For det å skape sin egen struktur, det å skape gode vaner, det så hardt arbeid. Altså. Og hvis du for eksempel har barn, så har du ikke noe valg. Og jeg tror en del av den tvangen inn I en type struktur som for eksempel I mitt liv, det frigjør meg til å føle meg fri. Altså hadde jeg ikke hatt den strukturen, så hadde jeg vært mer impulsstyrt og bare slave for mine egne impulser. Jeg hadde vært overvektig og følt meg miserabel, kanskje. Jeg mener at hjemmekontor kan lett gjøre meg overvektig, så jeg glad for å komme tilbake til kontoret nå, kun ha 3 knekkebrød midt på dagen, og så trene før jeg kommer hjem fra jobb. For jeg var på vei inn til en vektklasse som ikke var bra for meg, for det ikke helt klart å skape. Altså, alt var så jækla tilgjengelig hjemme, når jeg hjemme, og når du da, ja. Så,
veldig bra. Jeg begynner å nærme oss slutten nå, men en ting jeg har vært litt nysgjerrig på, det jo ofte, vi kom jo dette kom brått på oss, det var en endring, vi takler ofte endringer bedre om vi virkelig forstår de. Og et grep som ofte blir brukt av politikere og veldig mange nå, jo at ikke gjør det for deg selv, men gjør det for noen andre. Vi samfunnsforsvarer, en sånn form for altruisme, liksom, at hvor lenge kan vi leve på den, og har den en utløpsdato, sånn at vi til slutt blir så lei at vi ikke orker mer av dette? Eller den så sterk at den motiverer oss I uendelig tid?
Ja, det vet jeg ikke, men ikke det nesten sånn Nietzsche-sitat, at hvis du vet hvorfor, så kan du klare et hvilken som helst hvordan? Så at det noe med det. Så jeg tror nok det lurt av deg I hvert fall å appellere til dette fellesskapet, at det du gjør nå, det at du offrer en del for deg selv, for et større gode, meningsfullt. Og jeg tror det ganske jeg tror det meningsfullt. Jeg har hørt på verdibørsen at det forskjellige typer folk, altså det noen som, det forskjell på de som følger alle reglene, og de som ikke følger reglene selvfølgelig, og de som gir, og så de mener at de menneskene som sånn konkurransepreget, og hele tiden ute etter å konkurrere, de gir blaffen i føringene myndighetene legger, mens de som litt mer sånn, spiller på lag og egentlig mer empatiske, de følger da reglene. Så det en forskjell i mennesketypen, en slags moralsk imperativ her for å gjøre noe for fellesskapet som ikke umiddelbart synlig, for det veldig sånn, hele tiden så står det i den der posisjonen, gjør jeg selv også, altså frihet for meg selv, kontra gjøre det riktige i følge myndighetene, og det sånn som, ja, men kan ikke venninna til datteren min bare overnatte da, for vi har jo vært sammen, jeg har jo henne som lekevenn, og vi har ikke treffet noen andre, kan kun bare overnatte. Ja, men vi har jo sagt at vi ikke skal være inne. Jeg skjønner at det sammen helt, ikke sant? Så det blir vanskelig, og da får jeg en kjempe, da kan jeg bare si, ja, men det går bra, eller jeg kan følge. Så det en slags moralsk test, føler jeg, også, til en viss grad, og jeg tenker at at det har vært en nyttig ting å snakke med barna mine om, også at de klarer å forstå hvorfor. De kan logisk argumentere for at de skal få lov til å overnatte, men hvis du går opp på et makronivå, så vil på en måte minst mulig bevegelse i denne befolkningen, minst mulig treffpunkter, at vi spiser sammen, at vi ikke gjør det, at vi holder oss ute, altså alle disse tingene, på sånt, hvis alle følger det mest mulig, så får vi det best mulig på lengre sikt. Så jeg har også brukt den der fellesskaps, denne storgruppa, altså denne tilhørigheten i storgruppa, som blir mye, mye mer presserende nå enn den har vært før. Den skaper jo litt kluss i smågruppa mi, men hvis vi vet hvorfor, så er det lettere å akseptere det.
Ja, hvis du vet hvorfor, lettere å akseptere. Det får bli siste ord i denne episoden. Tusen takk, Sondre Liverød, for at du var med oss i dag. Mitt navn Cato Lorenz, og på jobben tilbake om veldig kort tid.
Ja, det var også min samtale med Cato Lorenzen fra podcasten På jobben. Jeg i ferd med å avslutte denne episoden. Det et par tanker jeg har i hodet mitt som jeg litt usikker på om jeg skal dele, eller om de skal få lov til å hvile litt til. Når jeg først har sagt det, så klarer jeg vel ikke å la være. Og det ikke sikkert jeg så gjennomtenkt heller, men jeg opplever at vi i en litt spesiell situasjon, det jo åpenbart, og at denne spesielle situasjonen sørger for at vi kan handle litt raskere i sykehussystemet. Så i sykehuset nå, i stedet for å foreslå endringer som skal opp til vurdering, sendes ut på høring og gnages på av diverse byråkrater, så vi i en situasjon som på en måte definert som en krise, hvorpå fagfolk kan iverksette det som de mener fungerer ganske umiddelbart. Så man tester ting, sier nei, det fungerer ikke så godt, vi må gjøre det litt sånn, sånn at man på gulvet tar avgjørelser, og da går ting enormt raskt. Så man kan tilpasse seg veldig godt, veldig raskt, hvis man kutter ut en del av disse byråkratiske leddene, som jeg i tidligere episoder har også kalt bullshit-arbeid, eller altså byråkratiske prosesser som stort sett stikker kjepper i hjula for den jobben som gjøres på gulvet. Så jeg har snakket med flere, både innenfor somatikken, men også innenfor psykisk helse, som nå ser muligheten til å forbedre praksis ganske dramatisk på en effektiv måte, sånn at det ikke koker bort i byråkratiske prosesser. Og det synes jeg litt fint med denne pandemien. Altså et lyspunkt i koronapandemien er at man på en måte får rom til å handle utifra hvordan man tenker er best mulig på gulvet, der man også ser situasjonen og hvordan ting er, hvor man på pulsen. Og det synes jeg fantastisk, og jeg også har en slags underliggende idé om at kanskje dette et vitnesbyrd om at hvis du lar fagfolk med lang utdannelse ta avgjørelser der de og stoler på at det gode avgjørelser, så kan man få gjort ganske mye, ganske raskt på en veldig god måte, og man kan kutte ut en hel hev av mellomlederes vurderinger og møtevirksomhet, etc., etc. Så her tenker jeg det store muligheter for innsparing i sykehuset, som for Sørlandsdel skal spare ganske mange millioner. Så det var det jeg hadde på hjertet. Det har jo vært en av mine kjepphester, at man skal stole på fagfolk, man skal ha tillit til at folk gjør jobben sin, og selvfølgelig så er det noen som ikke gjør jobben sin, og handler på måter som ikke er så kloke, men da synes jeg det er en dårlig løsning å prøve å detaljstyre alle fagfolk, og tillegge de prosedyrer og arbeidsmetoder som ikke nødvendigvis er det beste for de fagfolka, men bare for å prøve å kontrollere noen få idioter, så må alle gjøre masse idiotisk. Det har vært den ledende praksis I en sånn type new public management, hvor man opptatt av å detaljstyre og ha kontroll på hva alle gjør til enhver tid, og så man innmari redd for å gjøre feil. Og jeg tenker at vi må ha litt rom for feil, for hvis vi skal prøve å kontrollere for alle feil, så går alle rundt og fokuserer på å ikke gjøre feil I stedet for å gjøre jobben sin. Og sånn synes jeg det har vært ganske lenge, og jeg ser at covid-19 det slipper opp litt på dette byråkratiske jernteppet som hindrer en del av effektiviteten I sykehuset. Så det jeg glad for. Det var en ranting, som det kalles, som ikke var spesielt gjennomtenkt, og det jo mitt privilegie. Jeg trenger ikke å tenke så veldig nøye gjennom alt jeg sier, selv om jeg kanskje burde ha gjort det, men da hadde det tatt for lang tid å lage denne podcasten, så det må av og til skje litt mer spontant. Du mer interessert I menneskets indre liv og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker inn på webpsykolog.no og kjøper bøkene mine. Eventuelt kan du klikke deg inn på min Patreon-konto og bli supporter av Sinnsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, videomateriell som ikke blir publisert andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Jeg kaller også denne Patreon-kontoen for Sinnsyns mentale helsestudio. Så hvis du ønsker å støtte podcasten, som både tidkrevende og ganske kostnadskrevende, så kan du også bli Patreon-supporter og dele en velvalgt sum I måneden, og til gjengjeld så får du medlemskap på mitt mentale helsestudio og ganske mye ekstra materiale. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper dermed å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn. Det altså www.patreon.com/sinnsyn. Du finner også linken I shownotes. En annen måte å støtte podcasten på å kjøpe merchandise fra Sinnsyn. Og dette helt nytt og litt teit. Du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøyet I orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter «Alt du tenker og føler feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring. Linken finner du I shownotes eller på webpsykologen.no. Takk for følget, og takk for støtten. På gjenhør I neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.